Je to veľmi zvláštna kapitola a vlastne všetky tie tri posledné kapitoly sú veľmi zvláštne. Je to, pre tých, ktorí ste tu neboli, tak vlastne celé to začalo tým, že jeden levita sa nejak neúplne správne zachoval voči svojej, ani nie žene, ale voči svojej konkubíne. A ona od neho potom odišla, tiež nebola veľmi nič moc, taká skôr žena ľahkých mravov sa zdá. A my sme to prebrali niekoľko vlastne týždňov už, alebo je to niekoľko kapitol, ktoré sa to, vlastne tri kapitoly minimálne, ktoré sa to týkajú posledné tieto knihy sudcov. A nakoniec z toho bola občianska vojna. Občianska vojna, kde keď išiel teda ten levita pre tú konkubinu, ktorá ušla vlastne k rodičom, on išiel pre ňu, tam ho zdržiavali. Potom prišiel k mestu, ktoré by sa dnes vlastne volalo Jeruzalém, ale kmeň Benjamín, ktorý ho mal získať toto mesto, to neurobil, takže vlastne to nebolo židovské mesto. Tak museli ísť ďalej, až prišli do mesta, kde stretli človeka, ktorý ich uchýlil, a zdalo by sa, že asi v tom meste nežidovskom, v tom pohanskom by nemali nejakú bezpečnosť, bezpečie, ale ukázalo sa, že to nebezpečie bolo práve v tom židovskom meste. A tam chceli zneužiť vlastne jeho, tí obyvatelia, niečo podobné ako Sodoma a Gomora. A nakoniec to skončilo tak, toho levitu, nakoniec to skončilo tak, že dal túto svoju konkubínu tým ľuďom a oni vlastne pri tom zneužití utrápili úplne na smrť. A on potom rozdelil to jej telo na 12 častí. Je to hrozná kapitola, som rád, že som to potom nemusel kázať minulé, tá predminulé. A myslím, že Zeg o tom kázal a Pete predtým tiež hovorí, že je rád, že to nekázal. Lebo to je veľmi ťažká kapitola a tam potom on poslal všetkým tým 12 kmeňom časti tela tejto ženy, aby ukázal ten levita. Zaujímavé, že neukazuje na svoj vlastný hriech, ale na hriech tých ľudí, ktorí spáchali ten hriech na tej jeho konkubine, aby ukázal všetkým pokoleniam Izraela, že čo sa stalo. A potom sme minulý týždeň vlastne počúvali o vojne, ktorá z toho vznikla. Tí predstavitelia tých kmeňov sa stretli spolu a povedali, že toto tak nemôžeme nechať a oslovili vlastne tých Benjamincov, nech vydajú tých ľudí, ktorí to spravili, oni to odmietli, zase veľká chyba. No a tak títo si povedali, tak to teda nenecháme, tak a ideme do toho a bola tam vojna, ktorá vlastne skončila genocídou a o tom bolo minulý týždeň. Ale tiež to neurobili dobre, lebo sa nepýtali na Hospodina, oni to chceli vo svojej sile nejak urobiť. A tak zautočili vo svojej sile a znovu vo svojej sile, až keď pochopili, že Hospodin musí bojovať za nich, tak vtedy vlastne vyhrali a ostali iba 600 ľudí, 600 mužov. Teda Pete ešte neprečítal verš, ktorý je posledným veršom predošlej kapitoly. Zdenka, ak by si mohla prečítať, to je kľúčový verš v tej kapitole 20. posledný verš, čo sa teda stalo na konci tej vojny, keď nakoniec sa im podarilo vyhrať nad tým kmeňom, tým 11. kmeňom nad tým 12. Tak čo potom ešte urobili?
Mužovia Izraela sa vrátili k Benjamíncom a pobili ich ostrým meča. Ľudí v mestách, aj dobytok a vôbec všetko, čo sa tam našlo. Všetky mestá, ktoré našli, vypálili ohňom.
Takže nestačilo, že zvíťazili nad tým kmeňom, ale by to neprečítal, lebo tak to nejak skôr súvisí s tou ďalšou kapitolou, ktorú nechal na tento týždeň, samozrejme. Takže nakoniec tu vidíme, že tých 11 kmeňov dokončilo tú genocídu možno 10, vieme, uvidíme, doslova genocídu, že išli do tých miest kmeňa Benjamina. Ten Benjamin mal najmenšie územie, to nebolo až také ťažké. A všetkých pobili, to znamená ženy, starcov, deti, úplne všetkých, nikto nezostal. Nikto. A vlastne, kto zostalo 600 bojovníkov, ktorí sa, to čítam ešte v kapitole predtým, ktorí sa pri akési skale tam, ktoré je tam pomenovaná, a vidíme v tejto kapitole, to isté miesto spomenuté, tam sa schovali, tam boli 600 a nikto iný z kmeňa, tá 600 mužov, 600 bojovníkov a nikto iný z kmeňa Benjamín neprežil. Nikto. Už pred nejakými troma týždňami sme hovorili o tom, ako si kmeň Dan hľadal to ľahšiu cestu, lepšiu cestu a nakoniec to skončilo tak nie v tejto knihe, ale neskôr v histórii, že úplne zanikol. Keď bol odlečený do Asýrie, tak už sa nemal, no nevrátil sa, to je jeden z tých 10 stratených kmeňov. A teraz sa ukazuje, že sa stratí aj ďalší kmeň. Lebo tam nebolo žiadnej ženy. Deti boli mŕtve, ženy boli mŕtve. Ostalo len 600 bojovníkov, ktorí neboli v tých dedinách a mestách, ktoré tie ostatné kmene vykynožili. Keď si pozrieme počet tých zabitých ľudí, tak je minimálne tak veľký v tejto vojne. A to hovoríme len o tých mŕtvych, ktorí sú v kapitole predtým. Lebo tam máme mŕtvych, ktorí na strane Izraela. Tam išli s presilou a boli porazení a znovu šli a zase porazení, lebo šli vo svojej vlastnej sile. Len týchto ľudí, keď napočítame, tak napočítame niečo maličko menej ako obyvateľov Žiliny. V roku 2016 mala Žilina 81 tisíc obyvateľov. Porovnateľné číslo zahynulo len v tej vojne. A ďalší zahynuli v tejto genocíde, ktorú sme teraz čítali, v tom poslednom verši. Toto je... Tieto posledné kapitoly knihy Sudcov idú od zlého k horšiemu. A prečo Izraeliti trestali tento kmeň Benjamina? Ten hriech bol veľký. Ano? Oni prišli do toho mesta a povedali, vydajte nám tých hriešníkov. A Benjamin bola, nie, nie. No tak sa naštvali. Otázka je, či tá ich reakcia nebola príliš veľká. Lebo čo sa stalo? No hrozná vec. Chceli zneužiť toho Levitu a vlastne zabili tú jeho konkubínu. To bola hrozná vec. Ale dá sa to vyvážiť desiatkami a stovkami tisíc mŕtvych? Dá sa to vyvážiť občianskou vojnou? Bola to naozaj túžba po spravodlivosti? Alebo to bola túžba po odplate? A pre nás je otázka, že máme teda brať spravodlivosť do vlastných rúk. Prečo napríklad nepotrestali nespravodlivosť toho Levitu? Zo začiatku príbehu. On sa zdal, že on je v pohode. U mňa dobrý, áno? Zase som v pohode. No nie. Ale to by musel mať iný štandard, ten Levita. A tak prvý verš, mužové Izraelovi sa boli zaprisahli v Micpe a povedali, nikto z nás nedá Benjaminovi vo svojej dcery za ženu. No, bola to reakcia, ktorá bola veľmi rýchla, taká emotívna a jeden zo sľubov z predsavzatí, dokonca tie predsavzatie robili vo forme kliatby. No, že ten, kto by si zobral, tak ten nie je bez tie prekliaty. Veľmi rýchla, veľmi hlúpa, veľmi nerozumná vec, ktorú spravili. Lebo hneď ďalší verš zistia, že majú problém. Práve preto, že si povedali, že nikomu nedáme dceru za ženu z týchto ľudí. Im došlo jedna vec, keď si... Ale ešte predtým poviem takúto vec, že všimnime si, že Izraelci podľa zákona si nemali brať cudzozemky, ale oni to nedokázali splniť. Mnohokrát si brali ženy z tých druhých národov, tam viete, čo z toho bolo, tam boli tí Búžikovia, ktorí prichádzali potom do tých domácností a vždy, pomerne často to veľmi zle dopadlo. Toto nedokázali urobiť a tu si povedali a to dokázali a tu sa zatneme a nedáme svoje dcery Židom. To už nešlo, že sa nebudú, tak ako Boh povedal, že nebudete si brať dcery z iných národov. Svojim bratom nedáme dcery. Teda rovnaký záväzok slúbili proti vlastnému kmenu. A tak Izraeliti postavili týchto Benjamincov na úroveň Kananejcov, na úroveň tých neveriacich. Vlastne je to... Ani si neuvedomili, že v tomto hneve, v tomto prchkom sľube a rozhodnutí vlastne exkomunikovali zo svojho spoločenstva jeden kmeň. A tak tu máme teraz dve strany konfliktu. Jedna strana je tá zlá a tá druhá tiež zlá. To neboli dve dobré strany. Jazyk má veľkú moc. Keď niečo sľubujeme, keď si niečo predsadzame, tak to je vážna vec. Viete, keď niečo poviete niekomu zlé, tak môžete povedať, že prepáč, že som to tak nemyslel, odpusť mi a tak ďalej, ale už sa to povedal. Možno, že následky už sú a budú. Aj keď je odpustenie, aj tak už sa to stalo, už v tom vzťahu tých ľudí, už bola situácia, kedy toto bolo možné. Už ten vzťah nebude taký istý. Tak jednoducho. A tu je to vzťah 10, 11 kmeňov voči 12. A tak si uvedomili v ďalšom verši, že ich sľub znamená, že Benjamin má byť vyhladený. Tam už ostali len muži. 600 mužov. Žiadna milosť, žiadna výzva k pokániu. Ani na jednej, ani na druhej strane. Knihe Ecclesiasticus čítame v 5. kapitole, v 2. verši, ale 4. a 6. o tom, že by sme nemali byť rýchli do rozprávania. Prečítam to. Nech sa nenáhli svojimi ústami a svoje srdce, nech sa neponáhľa vyniesť slovo pred Bohom, pred Hospodinom. Pretože Boh je na nebesiach a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo. A 4. verš, 5. kapitole, kazateľa. Keby si slúbil Bohu sľub, a to je to, čo... Víte, tento text bol napísaný neskôr, ale a to je ten princíp, ktorý oni držali napriek tomu, že ten sľub dali nerozumne. Keby si slúbil Bohu sľub, neodkladaj ho splniť, lebo nie zaľubí v bláznoch to, čo slúbiš, splni. Je lepšie ale, aby si nesľuboval, než aby si slúbil a nesplnil. Nedaj svojich úst, aby spôsobili to, že by hrešilo tvoje telo. A nepovedz ani pred andielom, že to bolo omyl. A prepáč, ja som to tak nemyslel. Prečo sa má Boh hnievať na tvoj hlas a skaziť dielo tvojich rúk? Presne to sa tu stalo. Ten sľub, to slovo vyreknuté pred Bohom bolo zbytočne silné, zbytočne rýchle, neuvážené a hlúpe. Lebo potom prišiel ľud do Betela. Betel to je miesto, kde sa veľa vecí už predtým udialo zaujímavých. Proste, také sväté miesto, dokonca viete, Betlehem je, viete, čo znamená Betlehem? Betlehem je dom chleba, tak Betel je dom Boží. Tak sa to miesto volá do Betelu. A tak čítame v druhom verši, že prišiel ľud do Betela a sedel tam až do večera. A plakali veľkým plačom. Prečo? Lebo v prvom verši urobili hlúposť, preto. Takže, ale neplakali nad vlastným riechom. To nebol znak pokania, ten plač. Povedali v 3. verši, prečo o Hospodine Bože Izraelov stalo sa toto v Izraelovi, aby sa dnes postradalo jedno pokolenie z Izraela. Tak najprv povedia, že nedáme im dcery a teraz hneď na to začnú plakať, že ale veď to má dôsledky. Čo sme to urobili? Zajímavé, že používajú meno Hospodina. V celej tejto kapitole sa nepýtajú poriadne Hospodina, čo máme urobiť. Ale berú Božie meno len tak. 12-krát ho nájdeme v tejto kapitole. 12-krát čítame, že spomínajú, že nejakým spôsobom sa prihovárajú alebo spomínajú Hospodina. V tejto kapitole je 12-krát spomenuté Božie meno Jehovaho. Prečo o Hospodine sa to stalo? Prečo sa to stalo? Obvinujú Boha z dôsledkov ich vlastného hriechu. To bol ich hriech, že dali taký hlúpy sľub. Viete, mám pocit, že v tejto knihe by sme našli a spomenuli by sme si na viace, aj v tejto kapitole ešte bude na viacero hlúpych sľubov. Pamätáte sa na jav tejto dceru? Bože, prvé, čo mi vojde v ústretí, ti dám. A bola to jeho dcera. Hlúpe sľuby. Zajímavé. Tam bola taká móda nejako, proste dávať sľuby a potom ich ešte splniť. To bolo správne plniť, ale nebolo správne dávať hlúpe sľuby. Prísloví 19.3 je napísané: bláznosť sú človeka prevriace jeho cestu a jeho srdce sa nie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Všimnite si, tretí verš. Prečo Hospodine sa to stalo? No prečo asi? No nech sa pozrie do prvého verša, čo urobili pred chvíľou. Predtým, tesne predtým. No lebo dali zlý sľub. Preto sa to stalo. A nielen preto. Celé sa to stalo pre ešte ďalšie veci. Pre hriech, ktorý tam medzi nimi bol. A nie iba ten jeden, o ktorom si mysleli, že idú hriešiť. Oni mali, keď 12-krát tam čítame slovo Hospodina, tak vidíme, že vlastne majú reč ako veriaci ľudia. Tak sa vyjadrujú. Ale skutky majú ako pohania. Zrazu si uvedomili, že z tých 10 kmeňov Jakoba a 2 kmeňov Jozefa, jeden z nich chýba na tom zhromaždení. Teda nie len tam ešte chýbalo jedno mesto celé z iného kmeňa. K tomu prídeme. A tak z Benjamina boli zabití všetci dospelí, aj deti. Okrem tých 600 mužov, ktorí sa ukrývali pri skale. A ktorí teda neboli na tom zhromaždení, Beteli. Pýtali sa Boha otázku, na ktorú vedeli odpoveď. Abo mohli vedieť. Určite vedeli, veď prečo, veď vedeli prečo. Bolo to aj preto, lebo prehnali svoju odplatu voči Benjaminovcom. Keď prídeme k veršu 15, uvidíme, že dokonca obvinujú Boha z toho problému, že sa stal. A od Boha nedostali na svoju otázku, prečo, žiadnu odpoveď. Prečo asi? Oni sa totiž nepýtajú, čo majú robiť. Viete, my sme, keď sa niečo deje tak veľmi rýchlo, aj keď je človek chorý a tak ďalej, Bože, prečo sa to stalo a prečo práve mne? No, nevieme, niekedy nevieme. Boh je zvrchovaný, ale tu to bolo jasné, prečo. Nebolo sa treba ani pýtať. V Žalme 66 čítame v 18. verši, že keby som hľadil na neprávo vo svojom srdci, nebolo by vyslyšal Pán. Pán Boh nepočúva, keď človek ide za svojou nepravosťou k nemu. A stalo sa nasledujúceho dňa, že ľudia stali skoro ráno a postavili tam oltár a obetovali zápalné obeti aj pokojné obeti. To je vo štvrtom verši. Takže hneď z rána postavili oltár. Výnimočne spravili správnu vec. Zdá sa, že ráno postavia oltár. A keď si pozrieme jeden z tých obrázkov, mám v adresári obrázky, tam mám obrázok obetí, ktoré sú. A tých obetí v Starom zákone, my máme trochu takú zjednodušenú predstavu o obetiach, že obete boli za hriech, my už to nepotrebujeme, lebo na obeťou je Ježiš Kristus a teda tie obeti sú proste pase. Ono to nie je celkom tak, napríklad, určite viete, že spievame aj pieseň, ktorá hovorí, že obeť chvál. Obeť chvál. Ja to sú zdávky. Takže v podstate tých obetí bolo v Starom zákone 5. A tu vidíme, že obetovali dve z tých obetí. Zápalnú obeť a obeť pokojnú. Tých obetí bolo 5 a vidíme, že v podstate tieto 3 boli dobrovoľné. To znamená, že to je tá zápalná obeť a tu je tá obeť pokojná, obeť pokojná. A potom ešte tu je obeť z jedla, z rôznych obilnín a tak, obilná obeť. Potom sú dve obete za hriech a za vinu. Tieto obete neboli za každý hriech a za každú vinu. To boli iba za neumyselné a niektoré hriechy. Za väčšinu ťažkých hriechov obeť nebola. Tam bol trest, ukameňovanie, tam bola smrť, za to nebola obeť. To, keď si pozriete Levitikus poriadne, tak zistíte, že nie je tak, že to, OK, urobil hocičo, priniesol obeť a bolo vybavené. Nie, väčšina ťažkých úmyselných hriechov sa nedala vyriešiť obeťou, preto aj Dávid hovorí, ste pláče nad svojim hriechom, čo budem robiť, zachráň ma, ale len milosť Božia môže pomôcť, nič iné. A oni tu ale neriešia svoj hriech. Týmito obeťami technicky všetky tie obete boli zápalné. Tu vidíme len zápalnú obeť. Ale táto zápalná obeť bola obrazom ľudského hlasu, ktorý sa nesie k nebu ako kadidlo s tým, že z toho obetovaného zvieratia neostane vôbec nič. Niektorí ďalšie obeti mohli jesť, buď obetujúci, alebo leviti, alebo chudobní. Bola to storie ako, ale z tejto obeti nejedol nikto nič a celé to zviera bolo spálené a muselo zhorieť celé a ten dym ako z takého kadidla išiel hore a malo to znázorňovať modlitbu. Takže začali vlastne modlitbou. Začali, a to sa zdá, že to je dobre. Začali tým, že chcú byť Božej prítomnosti. A pokojná obeť, to je táto druhá. Tak to je zápalná a pokojná obeť. To je obeť, z ktorej mohol niesť aj ten obetujúci, aj chudobný, aj hľadujúci. A Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme. Vrátanie pokoja. A tie obete boli o vďake a o pokoji s Bohom. Ja som nedávno našiel na internete nahrávku aj dokonca noty skladby, ktorú som počul už ako gymnazista. Je to z pravoslavnej liturgie, kde sa odvolávajú na žalm 140, tej ruskej Biblii, druhý verš, a u nás je to 141, druhý verš. Nech stojí moja modlitba ako pre tebou ako kadivo. Pozdvihnutie mojich rúk ako večná obeť. Nech stojí moja modlitba. ten dým z tej obete, to bola forma modlitby. A mám tu aj tie nahrávky, aj niekoľko, ale to, už je to úžasná muzika, úžasná vec, ten text. Také tie ruské, také tie obobúhaské, také tie basy. Daj spraviť sa modlitva moja, ja ako kadidlo pre tebou, ako kadidlo pre tebou, moja modlitba nech ide k tebe. A nie je to len v žalme. Ak sa modlíš, ak patríš medzi svätých, tak tá tvoja modlitba príde ako kadidlo k Hospodinovi a hovorí sa o tom v zjavení. Zjavenie 8. kapitole, prvých 5 veršov, tam je, a keď otvoril 7. pečať, nastalo mlčanie na nebi ako za pol hodiny. Úžasná vec, pol hodiny, ticho. A videl som tých 7 anielov, ktorí stoja pred Bohom a dalo sa im 7 trúb. A prišiel iný aniel a postavil sa pri oltári a má zlaté kadidlo. A bolo mu dané mnoho kadiva, aby ho dal s modlitbami všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. A vystúpil dym kadiv s modlitbami svätých z ruky aniela pred Bohom. A potom vzal aniel kadidlo a naplnil ho ohňom z oltára a hodil na zem a postali hlasy a borácali hromy a blískali sa blesky a bolo zemetrasenie. Takže takáto obeť, kde nešla ani o hriech, a možno, že mali dať obeť za hriech, pretože tam bolo veľa hriechu. Oni si urobili obrat, ktorý mal symbolizovať komunikáciu s Bohom, modlitby svätých. Zajímavé, že si to urobili, a tomu nerozumiem presne, prečo to urobili v tomto, na tomto mieste, síce historicky zajímavom, Betel, ale kúsok odtiaľ bolo Sílo. Tam boli leviti, tam bol veľkňaz, tam bol oltár. Nemuseli stavať tam ďalší. Nerozumiem prečo. Možno oni nerozumeli, ako čo treba, neviem. Každopádne si to urobili. Neviem, či bez levitov, či s levitami. Asi, že s levitami, všade boli leviti. Každopádne neurobili to na tom mieste, kde by sa to očakávalo. Malo to byť teda chvíľa Božej prítomnosti. Lenže čo ich zápätí napadlo po tejto akože chvíle, ktorá ja trochu, neviem, či teraz neprebehnem sám seba, ale tu kde si by som mal poznámka práve mať ten verš, kde Izaiáš hovorí, že nenávidím vaše obete a vaše kadidla a podobne. Ak je to len obrat, ak je to len forma, ak pritom nie je to základné, ak idem k Bohu, nemôžem povedať, že Bože, ja som taký vďačný a neriešiť svoj hriech. Najprv musím riešiť svoj hriech a nie sa tvári, že všetko je OK. Takže v 5. verši hneď na to, ako zažili tento obrat, tak čítame, že synovia Izraeli povedali, mimochodom, kto z pokolení Izraelových je ten, kto by nebol prišiel hore do zhromaždenia Hospodinovi, lebo sa boli zaprisahali ďalší sľub, veľmi a dokonca podprisahol, veľmi nerozumný, vzhľadom na toho, kto by neprišiel hore k Hospodinovi do Micpy povediac, zomrie bez milosti. Viete, tak sú Božej prítomnosti a hneď na to. A kto chýba? Aha, máme ho. Tak, nech zomrie. Ďalší nerozumný sľub. Ďalší nerozumný hriech okamžite, keď prežijú ak pokoja s Bohom. Ako keď idú deti bez besiedky a tam sa rozprávajú o tom, ako treba milovať blížneho a potom sa po ceste domov sa pobijú. Tak mi to prípada. A synovia Izraeli boli v 6. verši zase pohnutí ľutosťou k Beniaminovi, svojmu bratovi, a povedali, dnes bolo odťaté jedno pokolenie z Izraela. Bolo odťaté, pasívny slovesný tvar. Ako keby ste nemali nič spoločné. My za to nemôžeme, to bolo odťaté. To boli oni, ktorí pobili všetky ženy, deti. Čo by sme mohli vykonať pre tých, ktorí povstali, aby sa im dostali ženy, 7. verš, keby sme my prisahli na Hospodina, že im nedáme svoje tak my sme prisahli, však v prvom verši to máme, že vtedy im nedáme ani náhodou. Ale čo by sme nejako, ako by sme to nejak mohli teraz urobiť, že by sme im nejako, že by tie dostali nejaké ženy, veď oni sú iba chlapi, tam deti sú mŕtve, ženy sú mŕtve. Jak to vyriešiť? To je vrchol pokrytectva. Ani náznak toho, že Bože, čo sme to urobili. Ani náznak. Ale čo by sa dalo urobiť, keď už teda tie ženy tam sú pobité? Ako, viete, teraz ma napadlo, ja som videl také komické video, ako sa, taký, neviem, či ste videli poľské video, ako dvaja chlapi Poliaci sa ako urazili jeden na druhého a začali sa, ale nie že byť, ale on dal facku tej žene toho druhého a on zase dal tej žene facku a tam zmlátili tie svoje ženy a tak sa byli akože. Navzájom si tam pobili tie ženy. Také smutno smiešné video, ale v podstate tam bola zabitá žena. Bola to, zabijeme vaše ženy a deti, všetky. Vrchol pokrytectva. Čo by sme mohli urobiť? 8. verš, preto vravali, kto asi z pokolení Izraelových by nebol prišiel Hospodinovi do Micpy. A aj ukázalo sa, že z Jabeš Gileáda nebol nikto, kto prišiel do tábora zhromaždenia. Chceli splniť ten problém, vyriešiť na úkor niekoho iného, aby ich to nič nestalo. Skúsme si pozrieť, mám tam ďalší obrázok, ktorý sa týka rodokmeňa. A v podstate, keby si ho mohol trošku zväčšiť, tak čo je zaujímavé, že tuto vidíme, to je Abraham, Izák, Jakob a túto časť, toto sú manželky Jakobove, a teda dve manželky a ich konkubíny. A vidíme tu jednu vec, že Benjamín mal, a o tento kmen nám teraz ide, Benjamín mal matku Rachel. Rachel. Ale Rachel ešte, to mesto, ktoré sa nedostavilo, to bolo centrálne mesto na tej východnej strane vlastne pred Jordánom, kde bol Manasés. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa tam nedostali, boli z Jabeš Gileáda, ten Gileád, to bol Manasés. A Manasés bol synom Jozefa, ktorý bol synom Ráchel. Viete, keď mal Abraham 11 synov, tak posledný syn, proste najmladší bol, poznáte ten príbeh, proste o Jozefovi, najmladší syn Jozef. A nemal asi také najlepšie vzťahy s tými bratmi, potom sa to urovnalo, ale potom sa narodil ešte jeden mladší a to bol Benjamín. Jozef a Benjamín mali iný vzťah ako títo bratia. Hlavne boli od tej istej matky Rachel. A teda Manasés bol s Benjamínom zvláštnym spôsobom prepojený. Ja tiež mám bratov, ktorí sú od iné matky a nie je to ono, keď nemáte spoločné detstvo. Ten vzťah, proste sa nespraví ten vzťah, aj keď sa snažíte. Aj keď sa teraz akokoľvek snažím, stretneme na pohrebe a na svadbe. Max. Takže zaujme, že Efraim taký problém nemal, ale Manasés. Prečo neprišli bojovať proti Benjaminovi. No, boli príliš blízky. Benjamina Jozef, teda táto vetva od Ráchel, boli tam nejaké väzby, že im to bránilo, že nechceli prehnať tú reakciu voči... Isté, ako ja nechcem obviňovať alebo nejako obhajovať Benjamina, že urobil dobre, áno, keď obraňoval tých ľudí, čo zo svojho stredu, ktorí dobre nespravili. Ale keďže sa nepridal Manases k tomu tej prehnanej reakcii, tak teraz, aha, kto neprišiel medzi nás? A my sme sa čo? My sme sa zaprisahali, že taký zomrie? Zase hlúpi? Hlúpe predsavzatie? A tak dostali nápad, že pôjdu do toho mesta, ktoré bolo vlastne centrálnym mestom Manasesu. Ja neviem, keď som si to mesto googloval, tak mi vždy tam vychádzal zase Peter, tak neviem, či to nejak súvisí, alebo nie, s Petrou. Petra, to je tak zvláštne miesto v tých skalách. Ale každopádne išli tam a viete, čo spravili? Zmasakrovali ich, aby zobrali mladé dievčatá, ktoré by sa mohli vydať za týchto 600 mužov. Čiže Jabeš Gilead bol pokrvne spojený s Benjaminovcami a Gileadovci boli potomkovia Manasesa, ktorého stará matka bola Rachel, ale Jakuba manželka a takisto aj matko Benjamina, tá istá Rachel. A keď 9. verš, a keď prehliadli ľudí, zistilo sa, že tam nebolo nikoho z obyvateľov Jabeš Gileada. A nevidíme v tom texte, že by skúmali. Keby sme my tam boli, možno niekto z nás, alebo keby tam Šalamún, alebo niekto iný, viete, on múdro rozhodoval aj s tými dvoma matkami napríklad. Možno by sa pýtala, prečo neprišli. Nevidíme, že by skúmali, prečo sa nikto nedostavil na to zhromaždenie a ani vtedy, keď išli bojovať. Niekedy mi to pripomína podnikové porady, aj tam dostáva úlohu ten, kto buď má navrch, alebo ten, kto nie je prítomný. Väčšine to tak býva. Niekto ozve, alebo keď tam nie je, tak to sú tí kandidáti na pridelovanie úloh. A začali z rána obeťami, ale nezačali s pokáním. A toto, tie skutky ďalej, ktoré pokračujú, majú veľmi ďaleko k postoju zmierenia. Ten postoj, ktorý mali prežívať počas tých obetí, keď mali tú pokojnú obeť, obeť pokojnú. A teraz vám prečítam už, ako som predbehol svoj vlastný text, tak v poznámkach tej prvej kapitoly Izaiáša čítame tých 7 veršov od 11 po 17. Načože mi je toľko vašich bitných obetí? Hovorí Hospodin. Nasytil som sa zápalných obetí baranovi tuku, vykrmeného dobytka i krvi juncov, oviec a kôz. Nie som žiadostivý. Zajímavé, že Pán Boh prikázal tie obete a teraz hovorí, ale takto to ja nechcem. Takýmto spôsobom. Akým? Keď prichádzate, aby ste ukázali predo mnou moju tvár, aby ste sa ukázali pred moju tvár, ktože to kedy vyhľadáva z vašej ruky, aby ste šliapali moje nádvoria? Nedonášajte viacej obetných darov klamlivých, kadivo mi je ohavnosťou. Kadivo, o ktorom som hovoril, že to je, že modlíba je ako kadivo, ktoré ide k Bohu. Tieto modlíby budú ako kadivo prinesené podľa knihy Zjavenia pred Boha. A on hovorí, ale nie každá modlitba. Nie hociaký. Hociaká paródia na modlitbu. Nedonášajte mi viacej obilných darov a kadivo mi je ohavnosťou, čo do nov mesiaca soboty a zvolávania zhromaždenia nemôžem zniesť neprávosti ani sviatočného davu bezbožného. Ani sviatočného davu bezbožného. My môžeme mať sviatok, nejaký náboženský, a môže to byť bezbožný dav. Vaše novomesiace a vaše výročné sviatosti nenávidí moja duša. Stali sa mi bremenom. Ústal som od nesenia, hovorí Hospodin. Preto keď rozprestierate svoje ruky, zakrývate svoje oči pred vami, a zakrývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte modlitbu, nepočujem, vaše ruky sú plné krvi. To je ten prípad. Umyte sa, očistite sa. Odstráňte zlo z vašich skutkov pred mojich očí. Prestaňte zle robiť. Učte sa dobre robiť, hľadajte súd. Dopomáhajte utlačenému k právu. Súďte súd siroty. Zastaňte sa práva vdovy. Toto sa tu nedialo. Tie siroty tam sa nedožili do rána. A tie vdovy takisto nie. A v 10. verši pokračujeme, že vtedy tá vyslali celá obec 12 000 mužov z tých, ktorí boli najsilnejší a prikázali im povediac, idte a pobite obyvateľov Jabeš Gileada ostrým meča. Koho? Ženy? Idete. Za čo mohli tie deti? Možno tie ženy mohli povedať mužom, choďte, alebo niečo, ale to je otázka, či to bolo správne vôbec, ale deti. Znovu zabíjali deti, ktoré za nič nemohli. A veľmi konkrétne im povedal v 11. verši, toto je to, čo urobíte každého, kto je mužského pohlavia, aj každú ženu, ktorá poznala ložu s mužským pohlavím, zabijete ako zarieknutých na smrť. To je divný jazyk, ale viete, nie všetko, čo je v Biblii napísané, je pre nás príkladom, my sme to robili. To je popis toho, čo sa stalo. Problém so ženami pre Benjamina, lebo viete, oni si takto riešili dva problémy. Z Vemokyn jednu ráno tam riešili, že aby ten Benjamin mohol pokračovať, áno, tak nejaké ženy pre Benjamina. Tak tento problém vyrieši zabitím ďalších ľudí. A to bol problém, ktorý bol zapričený zabitím žien z Benjamina. Zabili ďalší ľudí, ďalšie ženy, ďalších mužov, ďalšie deti. Izraelčania nedokázali vyhnať Kananejcov z zeme, ale dokázali zlikvidovať vlastné mesto v pohode. Viete, keby tú silu dali tam, kde to mali prikázané. A tak riešili dôsledky genocídy, ktorú vykonali ďalšou genocídou. A tak v 12. kapitole čítame ďalej, že našli z obyvateľov Jabeš Gileada 400 dievčat panien, ktoré neboli poznali muža a čo doleže s mužským pohlavím. Teda špeciálne vynechali pri tom zabíjaní tieto mladé dievčatá. Sa im to hodilo. A doviedli ich do tábora, do Síla, ktoré je v zemi v Kánane. Neviem prečo, keď sa tu píše o Síle, tak je napísané, že kde je. Prečo označenie takto. Máme ďalšiu referenciu v tejto kapitole na Sílu a zase je napísané, ako keby presne, ako sa tam dostať. Ja na to zo pár teórií, k tomu sa vrátim. Ale tam ich teda dovliekli. Predstavíte, ako otrokyne doslova. Dovliekli. Predstavte si, že tie ženy v akom boli stave. Im niekto zabil otca, matku, brata, sestru, možno malú deti. No ale matematika nepustí, ešte im chýbalo 200 žien, lebo tých mužov tam bolo 400, oni sa schovávali pri nejaké skale a 400 tá ukoristili pri tejto genocíde, ale 200 chýbalo. A tak v 13. verši čítame, ako poslali poslov k tým Benjaminovcom, k tej skale, kde sa schovávali. A celá obec poslali posolstvo a hovorili synom Benjaminovým, ktorí boli v skale Rimone a vyhlásili im pokoj. Čiže mierov zmluvu. OK. Je to vybavené. Je náš hnev, to všetko to je vyriešené. A Benjamín, 14. verši, sa navrátil do toho času, do svojho dedičstva, toho času do svojho dedičstva a dali im ženy tie, ktoré zachovali živé zo žien Jabeš Gileada, ale nepostačili im tak, nebol ich dosť. 200 chýbalo. A 15. verš je zaujímavý. Ja som už o mnoho hovoril. A ľudu bolo ľúto Benjamina. Viete, zrazu veľká ľútosť. Pretože Hospodin učinil trhlinu v pokoleniach Izraelovým. Naozaj? Naozaj Boh bol na vine? Izrael bol na vine. Hriech. Na jednej, na druhej, na ďalšej strane. Boha obvinil úplne neprávom. Vtedy povedali starší obce, čo by sme mohli vykonať pre tých, ktorí ešte pozostali, aby sa im tiež dostali ženy, lebo sú vyhubené ženy z Benjamina. A povedali, dedičstvo uniknutých treba zasedať Benjaminovi, ale aby nebolo vyhladené pokolenie z Izraela. Čiže ešte treba tých 200 žien. A Jakub hovorí, Jakub 1.20, dočítame, že lebo hnev muža nepôsobí spravodlivosti Božej. Ak riešili v hneve, aj keď máte, vy keď máte, alebo máme nejaký problém, nejaký konflikt, ak ho budeme riešiť v hneve, možno, že spôsobíme ďalšiu nepravosť. Skôr ako sa budeme snažiť niekoho napraviť, skontrolujeme si svoje vlastné srdce. 5. Mojžišova 6.18. A budeš činiť to, čo je spravodlivé a dobré v očiach Hospodinových, aby ti bolo dobré, a aby si vošiel a zaujal do dedičstva tú krásnu zem dobrú, ktorú prisahal Hospodin tvojim otcom. A budeš činiť to, čo je dobré a spravodlivé v očiach Hospodinových. Toto nerobili. V 18. verši zistili zase to, čo v tom prvom si spomenuli zase, že stále to je ten problém. Tá hlúpa prísaha. Ale my im nemôžeme dať ženy zo svojich dcer, pretože boli prisahali synové Izraelovi a povedali zlorečení, to znamená prekliaty. Tam bolo doslova prekliatie. Ano. Ten, ktorý by dal ženu Benjaminovi. A toto mi pripomína ako taký dobrý právnik, ktorý hľadá v zákone nejakú kľučku. Aby sa ten zákon naplnil, ale aby tak trochu aj nie. A došli nájdu perfektnú vec, veď my im nedáme. Veď oni, keď nám ich zoberú, tak to sme im nedali. Vyriešené. Stačí, keď nám zoberú. No, tak my budeme OK, veď my sme im nedali tie ceny. Zaujímavé, že tieto hlasné, hlúpe sľuby pred Bohom síce, ale boli nerozumné, brali vážne, ale Božie príkazy nie. Tie príkazy, kde ich Boh zaviazal, oni prekročili toľko veľa Božích príkazov zo zákona, ale to neriešili. Riešili svoj vlastný sľub, ktorý bol nerozumný, ale veľmi, veľmi tvrdo. A jasne, aj písmo ich chcel vyzývať, ale inde neboli takí dokonalí. A povedali teda, v 19. verši, hľa slávnosť Hospodina býva v síle rok na rok. A to je zase v tom síle, zase neviem prečo, ale je to napísané, kde to sílu sa nájde. Niektorí hovoria, že to bolo napísané neskôr. A pre tých, ktorí, že to písal teda vlastne Samuel, túto knihu, a teda silo už bolo vlastne neaktuálne a zničené a bolo treba povedať, ktoré silo, kde, tak je to napísané sile, ktoré je od severnej strany Bétela na východ slnka na ceste, ktorá ide z Bétela hore do Sichema a od južnej strany Lebony. Ako keby niekto dal mapu, ako sa tam dá dostať. Proste. Neviem presne. Zajímavé, našiel som také video, kde v tejto kapitole, kde nejaký dva ľudia tam rozprávajú, sú práve v tom síle a hovoria takú zaujímavú vec, že tam v tom síle, tam bol stánok zmluvy. A tam bolo opevnenie, hradisko. A to hradisko bolo z bronzovej doby, ktoré Kanánci ešte postavili. Teraz sme už v dobe železnej. Alebo novšej teda. A Židia sa neusadili v tom meste, ktoré bolo ohradené. Ale tie vykopávok, tie židovské príbytky boli úplne tesne, tu tam na tom videu vidno, je to tu mám, ale tie príbytky boli za hradbou mesta. No, dobrá otázka, prečo? Že možno preto, že nechceli sa stotožňovať, aspoň tí ľudia, ktorí tam boli, to boli leviti hlavne. To boli tí, ktorí sa starali o stánok. Že sa nechceli znečistiť tými, to, čo tam ostalo po tých ďalších národoch. A to bolo prázdne. Tam tie vykopávok, to bolo iné obdobie, ale stále teraz vidno krásne tie múry toho mesta a za múrom ako keby ďalšie osídlenie, a to bolo židovské. A potom to bola taká planina, na ktorej evidentne to bolo to miesto, kde bol ten stánok. A tak a nie vždy sa im to darilo, ale v tomto prípade zrejme áno, keď sa rozhodli, že nechceme mať spoločné nič s tou kultúrou, ktorá tam bola predtým. A tam bol sviatok, kde ktorí oslavovali takým tancom dievčatá. A nie je to isté, nevieme, ale možno, že to bol sviatok, ktorý sa pripomínal, ak sa pamätáte na Jefteho dceru, tak dievčatá si potom pripomínali ten je smútok. A ten tanec, tam je napísané u Roháčka, že slovo v 21. verši, že keď pozorujete, vidú dcery síla tancovať v kolotanci. Kolotanec, to sa volá tanec hora, sa to volá po hebrejsky. A tak to je taký špeciálny tanec, ktorý sa používa aj na svadbe. Tam sa potom ešte tancuje so stoličkami dvoma a tak, ale to sú ľudia, ktorí sú v kolese alebo v dvoch kolesách a to je taký špeciálny nejaký taký ten krok, ale to je tanec, ktorý je tanec radosti na jednej strane, ale tanec, ktorým sa aj má aj taký duchovný rozmer, proste, že to je taká, tak nejak sa odovzdať do prítomnosti Božej, viete, vy sa môžete modliť aj s kádidlom, môžete sa modliť aj cez tanec. Ako a tie dievčatá, niektorí majú taký názor, že vedeli, že čo ich čaká. Ja si to nemyslím, že vedeli to. Vidíme z ďalších veršov. Ale oni tam išli tancovať pred Hospodinom. To boli tie... Mám tu nejaké videá, ale vy si asi predstaviť, ako tie tance v podstate v kruhu. A keď si dáte hora tanec, napríklad hora dance, proste Jewish dance do YouTube, tak tu tam uvidíte tieto okolo tance, ako to prekladá Roháček. A teda v tej 11. kapitole sme to čítali, sú to 40. verš, že z rok na rok chodívajú dcery Izraelové, aby spievali dcere Jeftu Gileadského 4 dní v roku. Neviem, či to bol tento sviatok, možno áno, možno nie. Ale prikázali 20. verši teda týmto ďalším Benjaminovcom, tým 200, ktorí nemali ženy, a povedali im, idte a ukladte skrývca vo viniciach. A pozrujte a hľa, vidú dcery síla tancovať kolotanci, vidíte z viníc a uchvatnete si každý svoju ženu zo dcer síla a odídete do zeme Benjaminovej. Neviem, ako vám toto znie. A slovo uchvatnúť je v Biblii ešte na jednom mieste. A to je Žalm 10.9, keď sa píše ukladie v kríši ako lev vo svojej paleši číha, aby uchvatoval biedného, uchvatne biedného, vtiahnuť ho do svojej siete. To nie je veľmi pekné slovo. To nie je žiadny nežný, príjemný, ja neviem, úkon. A našli teda šalamúnske riešenie. Genocídu riešia genocídov a tú genocídu a potom riešia ešte únosmi. Aby neporušili svoje vlastné hlúpe sľuby a prísahy. Neriešený hriech, lebo tam neriešili pri tom kadidle svoj hriech. Neriešený hriech plodí ďalší hriech. Viete si predstaviť, ako asi vyzerali manželstva týchto 600 mužov? Keď sa ich deti pýtali, oci, ako ste sa zoznamili? Ako, dá sa to povedať? Vieš čo, teraz sa nepýtaj potom, neskôr ti poviem asi. Asi na to neboli hrdí. A dokonca vymysleli na túto zlú vec, lebo vymysleli ako obísť vlastnú vec, aby, viete, aj vlk si tie koza celá. Tak vymysleli potom takú výhovorku, to je v 22. verši. A bude, keď prídu ich otcovia, tých žien, tých dievčat, alebo ich bratia, pravočiť sa s nami a poviete im, zľutujte sa nám nad nami, lebo sme nevzali každému z nich jeho ženy vo vojne, lebo veď vy ste ich nedali, aby ste sa neboli prvieni. Takže keď prídu tí otcovia nahnevaní, že čo to malo byť, veď ste mi ukradli dceru, vieš čo, buď rád, že si ju nedal, veď si neporušil nič, veď ti ju zobrali. No to je úžasné. Ešte im dali návod. Je to ako keby zlo v požehnaní starších. Doslova. To je návod na taký semantický trik. Teda nedali céry, ale im boli vzaté. Slovičkarenie doslova. Aby prelomili vlastnú prísahu. Ako sa asi cítili rodiny tých unesených dievčat? Sa predpokladá v tomto verši, že je asi zle. A to príslovie, že účel svetí prostriedky, to nie je pravdivé. To je zlé príslovie. A keď si bude vyberať manželku, nemáme tu teraz nikoho takovto veku, ale je správne a dobré. A keď máte deti, budete viesť tomu u svoje deti, získať súhlas rodičov. Ono je to dobré. Ako ja viem, že sa to nevždy dá. Ale cti otca svojho, matku svoju. Je oveľa lepšie, keď si chlapec, keď ide za rodičmi a vypýta si to dievča. Ako keď tak nejak sa tajne ide niekde do Las Vegas a tam sa tajne to v Amerike sa robí. Keď som na biblickej škole, tak tam sme mali veľmi taký prísny zákaz, že nikto nesmiel vojsť do dievčenskej izby. A ani v inej izbe miestnosti nesmiel byť s žiadnym dievčaťom so spolužiačkou, pokiaľ boli zavreté dvere. Museli byť otvorené dvere. A pokiaľ chcel mať niekto vzťah, tak najprv sa musel spýtať učiteľa, a temu dal povolenie, aby sa spýtal nie toho dievčaťa, ale jeho rodičov, či môže osloviť to dievča. trochu možno prísne, trošku dosť. Ale, ale každopádne, keď už... Ja som bol tam za svojimi budúcimi svokrovcami, ja som si vypýtal, Alinku, proste to je dobré. Inak sa žije, keď v tom manželstve, keď viete, že máte požehnanie rodičom. A niekedy treba trochu zápasiť s tými rodičmi, niekedy to dlho trvá. A niekedy treba prelomiť ako keby toho otca, alebo matku, možno že jarli, alebo čo. Ale je lepšie to urobiť, ako to neurobiť. No a tu sa to nemohlo stať. Verš 23. A synovia Benjaminovci urobili tak a odniesli si ženy podľa svojho počtu spomedzi tancujúcich, ktoré uchytili a odídúc zavrátili sa k svojmu dedičstvu a vystaviac mesta bývali v nich. Tieto verše môžete prečítať dcerám, keď budú sedieť na diskotéku. Čo sa im môže stať. Riešenie problému znásilnenia a zabitie jednej konkubiny nemôže byť znásilnenie 600 iných a zabitie mnohých ďalších. Verš 24. A synovia Izraelovi odišli toho času odtiaľ, každý do svojho pokolenia a ku každej ako svojej čeladi. A tedy vyšli verš, tieto kapitoly. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi. Každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Tento verš sme už videli niekoľkokrát tejto knihe. Je úplne takým záverom celej knihy. Lenže král Izraelovi bol, ale ho nepoznali, nerozoznali. Hospodin mal byť ich král. Toto nepochopili a neprijali. Neskôr uvidíme v knihe Samuelovi, že Samuel takisto proste tomu rozumel a oni si proste vyvzdorovali toho kráľa, ale Hospodin chcel byť kráľom. On chcel byť a sú to také temné kapitoly života Božieho ľudu. Ale ak sme my tiež Boží ľud, tak sú to aj naše dejiny. A táto kapitola je zrkadlom nášho hriechu. Aj my sme niekedy schopní takýchto vecí. Takže každý si robil to, čo je práve v jeho očiach. Posledné slovo tejto kapitoly je oči. Židom 12.2. Hľadiac tak na veľvodcu viery a dokonávateľa pred ním strpal kríž, opovrhnúť s hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. To je ten viery na dokonávateľa deň Ježiša. Problém občianskej vojny je viacerý genocid. Začal kvôli tomu, že jeden levita, jeden muž z pokolenia kňaza právne chovať ku svojej konkubíne. Otázka, či vôbec mal mať konkubínu. A to obraz stavu tej spoločnosti Božieho ľudu. Boh chcel, aby to bol jeho ľud. Ale či mu naozaj patrí. Ale Bol ešte iný Benjaminovec, ktorý nám ukázal na princíp Božej milosti. Bol to jeden, ktorý pochádzal z týchto 600 ľudí. Ich potomok. A volá sa Pavol. Pavol, viete, to je zaujímavé, že Pán Boh má plán úžasný, že vlastne isté, keby nebol Pavol, tak Pán Boh si je, ako je napísané, že aj z kameňov si urobí vlastne tí, ktorí budú chváliť, ale predsa len ten, tá túžba potom, ja verím, že bola úprimná, bola to túžba, kde mali problém, pretože urobili vlastnú chybu, ale túžba, aby ten jeden kmeň ostal, tak z toho kmeňa, z týchto 600 ľudí, ktorí ostali, máme my požehnanie, že máme apoštola Pavla z kmeňa Benjamína. A dokonca toho kráľa, ktorého si vyzdorovali, neúplne najlepšieho, neúplne dobrého, ale prvého kráľa, ktorý dostali, bol takisto z kmeňa Benjamína. Saul bol Benjaminovec. Takisto ako aj Šavol a Pavel teda. Apoštol Pavel. V Rímanom 11.1 sa k tomu priznáva. No, pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? To píše Pavol. Určite nie, veď ja som Izraelita. Z Abrahamovho potomstva, z Benjaminovho kmeňa. Viete, tento verš teraz nadobúda ešte inú príchuť. Z kmeňa, ktorý sa veľmi previnil a ktorý bol potom, ale zase príliš potrestaný. Z tohto kmeňa Pán Boh ešte milosť si vodáva aj človeka, ktorý nám ukáže na... Je to 5. kapitola. Tento Pavol píše v 5. kapitole, verš 12, ako preto, ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta, to sa myslím na Adama, a skrze hriech smrť, tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zrešili. Lebo ako neposlušnosťou toho jedným. V knihe skutkov máme také zhrnutie v kázni, ktoré tam zaznie, máme zhrnutie tejto knihy. To je 13. kapitola, verš 19 a ďalšie. A vyhľadiac 7 národov v kanánskej zemi, ich zem som im pridelil losom. To je vtedy, keď síle losovali, kto dostane aký kmeň, čo. Potom tak proroka Samuela. Od toho času si žiadali kráľa. A Boh im dal Saula, syna Kíšovho, muža z pokolenia Benjaminovho, 40 rokov. A keď ho odstránil, zbudil, našiel som Dávida, syna Jesseho muža, podľa svojho srdca, ktorý vykonáva každú moju vôľu. Z jeho semena zbudí Boh podľa zastúbenia Izraelovho spasiteľa. Za každú cenu, tak ho teda dostali, ale práve z tohto kmeňa. Ale viete, ako som spomínal už, že vlastne táto kniha v tom židovskej verzii pokračuje ďalej a súčasťou tejto knihy je kniha Rút. Sudcova, Rút stvoria jednu knihu v židovskej Biblii. Je to ako keby úplne iný príbeh, aj preto sa to v našej Biblii je to oddelené do dvoch kníh. Je to taký úžasne ten pár kilometrov. Čítali. A je to taká nádej, kde kniha Rút končí slovom, kde sa hovorí, že kde sa spomína Dávid. Dávid je o tej židovke, ktorá šla do cudzej zemi a tam prišla o synov a tak a o manžela a potom sa vrátila z tých jedných z tých neviez až do rozokmenia Davida vlastne. Odtiaľ máme Ježiša Krista vlastne. A tak dostávajú potom dobrého kráľa, ale potom sa to kazí a to kráľovstvo sa im rozpadáva na dve a v Severnom kráľovstve mali len zlých kráľov. Len zlý a v tom južnom zlého, dobrého. Ten príbeh končí a ten príbeh tých cyklov, ktoré čítame, ten nekončí. A proroci, väčšina prorokov, ktorí máme potom ďalej v Biblii, stejme v knihe Sudcov, že zle robíte, nerobte to. Tí proroci trpia, plačú, hrajú divadlo niektorí, všetko možno len, aby nejako ukázali to, čo im Pán Boh povedal, že nerobte to, čo robíte. Nezabúdajte na čo, komu máte patriť. Zek mi ešte písal na SMS-ku, že to je zaujímavé, že vlastne na začiatku tejto knihy Sudcov čítame, že to územie, ktoré patrilo tomuto kmenu Benjaminovcov, tak oni tam mali Jebuzejcov, ktorí mali vyhnať, nevyhnali. A tam bolo v tomto príbehu, ktorý začínal 3 kapitoly skôr, tam vidíme, že išli popri Jeruzaleme, ktorý sa ešte tak ale nevolal. Nemohli tam vojsť, lebo to nebolo židovské mesto. Prečo? No lebo nevyhnali tí obyvateľov. A tak keď dostali kráľa od tohto istého kmeňa, tak stále nebol v Jeruzaleme ten kráľ. Až Dávid dobil Jeruzalem. Teda až kmeň Júda. Až ten urobil to, čo ten kmeň Benjamín zanedbal. Až oni dobili Jeruzalem a keď tam prídete, tak na južnej strane Jeruzalema je niečo, čo sa volá, že Dávidové mesto. A potom sa rozšírovalo ďalej a potom jeho syn vybudoval chrám Šalamún. Ale trebalo to krátko. Takže aj preto Saul bol z kmeňa, ktorý nedobil Jeruzalem. My nevieme vyriešiť naše vlastné problémy. A keď sa to snažíme, tak vyrobíme ešte väčšie problémy, ako sme videli v tejto kapitole, v tejto knihe. A to potrebujeme záchrancu, spasiteľa, ktorý tá nevyšiel z Benjamina, ale a z Benjamina máme úžasného posla, ktorý nám povedal o milosti, ktorú máme v Ježišovi. Takže nesúďme. Mne sa to tak ľahko hovorí, že aj ty zlý a taký, ale aký sme my? Nie sme náhodou taký istý? Niekedy. Nepreháňame vo svojich reakciách. Nemodlíme sa. Tá skladba, tá pravoslavná pieseň, ktorá je vlastne tým žalmom, že moja modlitba ide ku tebe ako kadidlo, to je keď som to vtedy na gymnáziu, tak som to počul, prežíval nebo. pri tej skladbe. Ako kadidlo ide moja modlitba k tebe, Bože. Sa čudujem, že to komunisti pustili vôbec. Mohli to prežívať aj oni, ale na čo je to dobre bez pokánia a bez riešenia svojho problému? Na čo? Nie je to len falošné? My potrebujeme záchrancu, ktorý nás oslobodí od nás samých. Ježiš je tým záchrancom a celý starý zákon, aj tie obete, to všetko malo ukazovať na toho, ktorý mal prísť. Na to, že oni nie sú schopní. Ani my nie sme schopní. Nikto nie je schopný. Naplniť ten Boží štandard. Či už starozákonný, alebo novozákonný, ktoré je mnohokrát ešte viete, že je ešte prísnejší. Nie sme schopní, ale Ježiš vie v nás vzbudiť to, že môžeme byť na tej jeho strane. Vie z nás očistiť a musíme prísť s tým, že Bože, ja som zaurobil. Ja som povedal hlúposť. Ja som slúbil hlúposť. Ja som vykonal hlúposť. Odpusti mi. Nie len, Bože, ty si úžasný, fajn, ale k tomu takúto modlitbu Boh nepočuje, pokiaľ nepovieš, Bože, ja som na vine. Ak budete hovoriť s niekým, kto sa zaujíma kresťanstva, budete sa baviť, že prečo taká cirkev, onaká cirkev a také obrady a onaké a neviem čo. A budete všetky možné veci rozoberať a jeho výhrady a prečo Boh dovolí zlo a neviem čo. A všetky tieto otázky. A nedostanete sa k tomu, že ty potrebuješ riešiť svoj hriech. Ak sa k tomu to nedostanete, tak ten človek sa nikam nedostane. Môže to byť zaujímavá intelektuálna debata. Ale ak to nebude... A preto neodíďte. Ja viem, že to nie vždy hodí, nie je to také jednoduché. Pán Boh vám dáva niekedy, vám ukazuje, že to je ten človek, ku ktorému sa vám prihovor. Ale pamätajte, že evanjelium je dobrá správa, ale funguje v kontexte tej zlej správy. Že všetci sme zrešili a ja potrebujem odpustiť. A ty potrebuješ odpustiť. Nie, že Boh je láska a tým to končí. Nie, tým, to nie je všetko. Áno, Boh je láska, ale ja mám problém, že nie som súčasťou tej lásky, pokiaľ Boh je proti nemu. Toto potrebujete povedať tomu človeku. Vyznaj Bohu svoj hriech, preži pokánie, potom tie tvoje modlitby naozaj budú tým kádidlom, ktoré prídu, ako ide ten dym hore, tak prídu k Bohu a budú prinesené pred Boží oltár, dokonca ešte aj podľa knihy Zjavenia. Potom to všetko platí, potom je to všetko v poriadku. Ale nesmú to byť náboženské, prázdne prejavy, kde ostáva len forma a nie je tam obsah. Musí to byť o tom, že Boh je tvojim Bohom, ktorý ti odpustí tvoje hriechy. Ak to nie je o tom, tak to nie je dobre. Použme sa z dejín židovského ľudu a nemyslíme si, že sa to nás netýka. Nás sa to týka tiež.